doživetja narave.
Prav lepo zdrav, spoštovani poslušalci. Zdaj le res uživo iz Vojnika, z našega kolesarjenja od Marije k Mariji. Prele smo že povabili k poslušanju te naše redne petkove oddaje, zdaj pa se začenja. Kolesarji pravkar pred župniščem predstavljajo našo ekipo, se srečujejo s tukajšnjimi župjani in seveda spet smo deležni prisrčne dobrodošlice. Mi bomo najprej pogledali, kako bo z vremenom. Seveda vse nas kolesarje zanima, kako bo tule v dolinah v naslednjih dneh, danes popoldne, jutri, skratka, kaj nas čaka. Tako, splošna vremenska napoved, Andrej Velkavr, dežurni meteorolog, je takole povedal zjutraj.
Jutri bo sprva precej jasno, a po nižinah seveda kar nekaj megle nizke oblačnosti, tudi še kar pozno do popoldanski čas ponekod. Čez dan pa bo na to občasno nekaj kopaste oblačnosti in pa popoldne tudi se bo nekoliko bolj pooblačilo v hribih zahodne Slovenije, tako da prav bi rekel tak, ne bomo govorili, da bo jutri jasen, lep, jasen dan, ampak bomo imeli tudi nekaj oblakov. Ampak temperature pa zopet malce više, seveda, ker bo kar nekaj sonca, nekje od 24 pa do 28 stopinj se bo segrelo, potem pa v nedeljo sprva še delno jasno bolj v vzhodni Sloveniji, drugod bo zjutraj že kar bolj oblačno, zlasti bolj na zahodu, popoldne pa se bodo v zahodni Sloveniji že začele pojavljati spet padavine z nevihtami, ki se bodo na to zvečer in noči na ponedeljek razširile proti vzhodu, zapihal bo tudi jugozahodni veter čez dan, popoldne pa ob morju jugo. Temperature bodo približno take kot jutri, torej nekje od 24 pa do 28.
Ja, takole kar v redu napoved. Sej, če sonce ne žge in nekaj kopastih oblakov nad nami, ko kolesarimo, je to skoraj idealno. Kaj pa za tiste, ki delate načrte ob koncu tedna za kakšen obisk vrha, gora, kako bo pa tam?
Danes, ne, jutri pa, v bistvu pa jutri pa čisto solidno, čeprav morate računati, da pa vendar bo tudi nekaj megle po vrhovih ob tej koposti oblačnosti in pa predvsem Julici pa hribi Primorske in Notranjske bodo popodne imeli kar nekaj oblačnih kap in lahko tudi bo kje kaj megleno, tako da idealno sicer ne bo, ampak ne bo pa kakšne nevarnosti, ne, jutri boste zagotovo ostali suhi.
Spremljate poletne doživetje narave.
Ja, takole, kar v redu kaže za konec tedna, če lahko tako povzamemo. Zdaj pa, spoštovani poslušalci, v svoji družbi lepo pozdravljam novomeškega škofa. Dr. Andrej Saje se nam je danes pridružil na kolesu. Hvala lepa za to dobrodošljico in pozdravljeni.
Lepe pozdrave vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče, ekipe tukaj. Vsem, ki nas poslušate, doma ali na poti, zelo sem vesel, da sem z vami.
Ja, res tudi mi smo in smo skupaj prevozili tule kar nekaj kilometrov od praktično, jaz nisem bil ves čas, ker smo imeli še druge cilje, pridružili ste se kje?
V Šmartnem opaki.
In do Vojnika. Midva sva še govorila o vaših planinskih in kolesarskih poteh, pa me zdaj zanima, katerih je več v zadnjem času?
Zadnjih je več kolesarskih poti, tam po Dolenjskem, po Krškem polju oziroma okrog Šentjerneja, pa pod Gorjanci, tam, kjer sem doma, kot pravi na pesem. Tako da, kadar imam malo časa, kakšno uro, pa grem tudi na kolo.
In to je eno tako novejše kolo s pomočjo?
Tudi, ja. Tudi malo pomoči ima.
Ampak gre pa fino in lepo se vozi, sploh brez težav v klanec. Ali je treba tudi malce pritisniti?
Potrebno tudi pritisniti. Ja, seveda.
Ja, zdaj, ko smo skupaj vozili, povejte, kakšen je kakšen vaš vtis tega našega srečevanja tako z ljudmi, kot tudi med nami. Kakšno je vzdušje, kakšen vtis?
Vzdušje je zelo lepo, ker je bilo veliko srečen, veliko presenečen. Zame so ti kraji pravzaprav novi, bolj jih poznam po imenu, duhovnike še kar nekaj poznam tukaj, vendar krajev pa pravzaprav nisem obiskal, razen Celja recimo ali večjih krajev, tako da je to bilo zame nekaj lepega, predvsem srečanja z ljudmi, pogovori, slučajno z različnimi tukaj v župnijah, ljudmi, ki smo se srečali, tako da to je res nekaj izjemnega, osebno srečanje, drugo je, če se sliši po radiju, Nekaj spet drugega pa je, če človeka vidiš v živo, se z njim rokuješ, ga pogledaš v oči, mu podeliš kakšen nasmeh, kakšno besedo, izmenjaš izkušnje, to je tisto, kar nas resnično bogati.
Ja, drugačne vrste pastorala, verjetno na to prisegate tudi v svoji škofiji, da je teh srečanj ne tako prek ekranov, ampak res uživo, kot pravite, kot zdaj le doživljamo čim več, kolikor je le mogoče.
Tako, tudi v Sangrem, včasih ob Krki ali pa tam v okolici Novega mesta tudi na sprehod, če ni več časa, pa tudi srečam ljudi, se tudi pogovarjamo, tudi včasih me ustavijo, ko jih sploh ne poznam, tako da to so priložnosti, da resnično medsebojno se bogatimo, pa tudi za oznanilo veselega sporočila Evangelija.
Imate že kakšne kolesarske prijatelje, ki vas spremljajo na tistih poteh po Gorjancih?
Ja, tudi. Priložnostno me tudi kdo spremlja, tako da če je le mogoče, grem še s kom drugim. Seveda včasih pa se na hitro odločim, takrat pa ni časa za iskanje družbe, grem pa tudi sam.
No, to me še zanima, koliko krat pa ob vseh obveznostih uspete si vzeti, utrgati čas za takšno razgibavanje na kolesu?
Ja, če je možno, vsaj enkrat na teden.
Ja, in mogoče pogled med ostale, recimo tudi duhovniki, kako pomembno je, da je človek tudi na telesnem področju aktiven, jih kaj spodbujate?
Seveda jih spodbujamo, ravno kar smo imeli v četrtek, srečanje za duhovnike v Šmarjeti in smo imeli tudi med seboj tudi gospo, ki se ukvarja prav z zdravim načinom življenja in prehranjevanja, ki je specialistka nutricistike, če se ne motim, ki dela v Šmarjeti in imela prav eno srečanje za nas in spodbudila tudi, da si prizadevamo za to, za zdravo življenje, eno je prehrana, drugo je gibanje, počitek, pravilna prehrana, redna prehrana, da jemo, kot je rekla, s čuječnostjo, se pravi z občutkom, da ne mečemo hrano vase, ker potem bolj zaleže in se to bolj zapomni, to je zelo pomembno. Tako da seveda vsak lahko nekaj naredi za to. Je pa potrebno se organizirati, je pa to v današnjem času pravzaprav res težko, ker je obveznosti in potreb je veliko, tako da je potrebno naprej načrtovati, če kdaj spada nič hudega, ampak mora pa biti ta rekreacija tudi pravzaprav sestavni del našega življenja, tako kakor duhovnost, se pravi molitev, delo, počitek, je tudi rekreacija tista, ki nas pravzaprav krepi, da smo tudi bolj učinkoviti na vseh drugih področjih in predvsem, da ohranjamo zdravje.
Ja, veliki izziv za vse, seveda tudi za duhovnike, mogoče še kakšni načrti v jeseni, tudi za kakšen vzpon za hribe.
Ja, če bo priložnost, bom še šel v hribe, zdaj sem malo bolj oddaljen, to je pravzaprav edino, kar pogrešam v Novem mestu, malo više hribe, so malo bolj oddaljeni, kot so bili prej.
Gre več časa, ne?
Gre več časa, ja, tako da grem počasih na Gorjance ali na Svetega Petra nad Dvorom recimo ali na Trško goro, to so taki manjši hribi. Če pa je priložnost, pa kam v Julijske Alpe tudi ali pa v Karavanke, sem pa tudi veliko krat zahajal.
Ja, da bi uspel kakšen lep jesenski izlet v lepem jesenskem vremenu, vam želim. Hvala lepa, dr. Andrej Saje, za tole. Tale pogovor pa seveda vaše spremstvo, vi se danes odpravljate nazaj, ne, se pravi s kolesom spet na izhodišče in potem proti Novemu mestu.
Tako, še kakšnih 35 km naj očaka z mojim spremljevalcem, da greva do izhodišča, to je Šmart na Opaki, potem pa v domače kraje na Dolenjsko.
Tako, kot kaže, bo vreme zdržalo, srečno do avtomobila in zdaj le bomo tja na Dolenjsko odšli tudi z glasbo. In sicer bo Andrej zdaj le poiskal v studiju eno tisto domačo ansambel Lojzeta Slaka, katero pa izberemo?
Mogoče kar o čebelah, o čebelarju.
Pa naj zabrenčijo in naj prinesejo sladkega tovora. Hvala lepa in srečno domov.
Srečno in lepe pozdrave vsem in na vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
S prelepe Dolenjske in tamkajšnje pokrajine, kjer smo bili zdajle, z glasbo seveda gremo na naše konce. In sicer tiste, ki smo jih obiskovali včeraj ob kolesarjenju po Koroški. In tam smo, kot smo že večkrat omenili, imeli čudovita, lepa srečanja in v nadaljevanju boste slišali pogovor z župnikom, ki je še kako aktiven pri svojih letih.
Spremljate poletna doživetja narave.
Gost današnjih doživetij narave je gospod Tine Tajnik, župnik v Šentilju pod Turjakom, sicer pa doma iz Šoštanja, najlepšega kraja na slovenskem ali na svetu. Gospod Tine, lepo dobrodošli, dobro dan.
Hvala lepa in sem vesel vaše navzočnosti in pa tudi vašega pričevanja v tej dneh od Marije do Marije.
Ja, se lahko bi vi rekli in ste rekli dobrodošli. Vi pri nas doma tule v Šentilju pod Turjakom ste župnik oziroma živite, bomo rekli raje tako, že 50 let.
Ja, točno. 50 let je letos, odkar sem prišel v tole župnijo. Najprej kot kaplan 7 let, potem pa sem prevzel župnijo, ko je župnik obnemogel, pa me farani še niso pognali, škof me ni prestavil, pa sem tako dolgo vztrajal. Če ne bi sodelovali verniki, potem verjetno ne bi tako dolgo mogel tukaj biti.
Ja, bi lahko rekli, pognali korenine, ampak sodelovali so tudi pri tem, da ko ste odhajali v gorski svet ali na kolo, so vas malce pogrešali, pa so rekli, sej se vrne in se res. O vaših planinskih poteh, o sodelovanju pri planinskem društvu Mislinja, o tem, kako vas vleče tja gor v ta gorski svet, bova govorila, ta oddaja je namenjena tudi planincem in ljubiteljem gora narave. Kdaj se je začelo torej to veselje, ta ljubezen do gorskega sveta?
To se je pričelo kot ministrant v domači župniji v Šoštanju. Je bil naš župnik tudi velik ljubitelj gora, planin in narave in je nas kot ministrante pričel vabiti, da smo z njim postopali v nižje planine in seveda leta, mislim, da 58, sem že prvič z njim nastopil najvišji vrh, to je Triglav. In zakrat naprej sem dobil veliko veselje in predtem seveda še tudi vztrajam.
Ja, čisto neki drugi časi kot danes, ne, in tudi na Triglav je bilo takrat priti vseeno malo drugače, gotovo manj gneče, ampak verjetno kaj več za poplezati z rokami, vse kakor pa kakšnih samovarovalnih kompletov in ostalega takrat niste poznali.
Seveda je tako. Ko sem bil prvič na Triglavu, kot sem omenil, smo imeli to srečo, da je seveda vreme bilo koliko toliko dostojno in pa, ko smo pa prihajali na vrh, je bila pa taka megla, da sploh nisem nobenega prepada videl. In nismo slutili, da je tako velika nevarnost. In ko sem naslednje leto zopet šel, sem šele videl, kako smo osvajali prvikrat Triglav. To imam en tak lepi spomin, pa je bilo vse varno in srečno.
In takrat se je začelo, ta iskra se unela in planine so in gorski svet postal vaš spremljevalec oziroma ste ga zasledovali. Kam vse ste odšli v tistih letih, recimo 60-ih, 70-ih letih, kako ste to lahko tudi združevali s svojim poslanstvom na župniji?
Ja, seveda, potem smo tudi v Šoštanju imeli nadušene kaplane, ki so bili tudi ljubitelji gora in seveda tudi kaplani so nas potem po širni Sloveniji popeljali na ta ali drugi vrh eno leto v Kamniške planine, kako temu rečem, ali Savinske Alpe, ali pa Karavanke, drugič pa na Julice in tako dalje. Tak da smo malo spoznavali. Pozneje pa, ko sem postal duhovnik oziroma že prej kot študent, sem svoje prijatelje tudi na to nadoševal in ko sem pa postal duhovnik pa na župnijah, sem takoj mlade povabil k mladinskemu veruku in srečanju in seveda vsem obljubil, da ne bomo zanemarjali planin in pa svet gora. In sem jih potem vsako leto tudi popeljal širom po svetu.
Ne samo po Sloveniji, po svetu pravite.
Ja, po svetu tudi, no kasneje, seveda, ko so razmere že bile malo boljše, pa sem postal tudi uradno planinski vodnik pri našem društvu v Mislinji in seveda sem takoj pričel tudi po novi maši osvajati vrhove izven naše domovine.
Čakajte, postali ste, oprostite, planinski vodnik, se pravi, ste šli skozi izobraževanje Planinske zveze Slovenije, kje v Bavšici?
Ja, to smo, no, to je bilo, tu na Koroškem je potekal tale za vodnike tečaj poseben, pa smo morali izpite narediti in tako dalje, pa mi je to kar uspelo in seveda potem sem pa z veseljem, pa še zdaj tudi upravljam to vodniško službo, vsako leto bi jih naj vsaj enih pet skupin popeljal v različne vrhove ali pa v naravo.
In se to dogaja. Vsako leto popeljete skupine kot vodnik in greste kam?
Ja, vsako leto grem, zdaj že kar vrsto let, na Triglav. Tudi letos nam je uspelo, vsako leto se kar mi pridruži kar veliko takih ljubiteljev gora. Potem imam tudi zimsko turo na Radoho, vsako leto je tako, tam, tudi tu imam potrebni izpit, pa vodnik, da lahko tudi lažje planinske ture, zimske ture opravljam in to mi je tudi že letos uspelo. Potem pa še druge pohodne, tako različnih krajih naše domovine. Pa prej damo tudi načrt za planinsko društvo, potem pa se tizga več ali manj držimo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gospod Tine Tajnik, župnik v Šentilju pod Turjakom je današnji gost in tole, kar smo slišali malce prej, govori o zglednem sodelovanju pravzaprav župnije in pa planinskega društva tule v Mislinji. Rekli ste, da ste začeli z navduševanjem mladih. Kako je danes z njimi? A se vam pridružijo? So tako navdušeni, kot ste bili sami v svojih letih nad obiskovanjem gora?
Ja, pred par leti je še to meni uspevalo, zadnja leta pa moram priznati ponižno, nimam več navdušenih, ker več ali manj ne znajo več hoditi. Ja, to je preveč hoje, zakaj bi se tam trudil in tako dalje. Na žalost, mladih zelo malo zdaj še popeljem. Tu pa tam enega, dva ali pa tri.
Kaj pravite, ki je razlog, zakaj je tako?
Ja, jaz vidim razlog v razvajenosti. Sodobni čas je takšen, da nam je vse na voljo, zakaj bi se pa trudil, mladi rečejo, če pa ni potrebno.
Ja, vi pa veste, da je toliko lepot tam zgoraj, kako človeka to obogati, kaj sami doživite po recimo enem takem lepem vzponu, taki turi, ki vam uspe v čudovitem dnevu.
Ja, imam kar lepe spomine na nekdanje mladinske pohode in v neki priliki se spomni, da smo bili na Krvavcu in smo osvajali lepe vrhove, sončno lepo vreme, smo imeli pred sabo Savinjske pa Julijske Alpe pa tudi Karavanke in mi je v neki priložnosti en mladinc dejal, Tine, ali bo v nebesih tudi tak lepo, kot je tukaj? In kaj sem odgovoril? Mislim, da tam še bo lepše, kakor tukaj.
Ja, verjamem, da si je te besede zapomnil, sicer pa sem vas prejle prekinil tudi pri obujanju spominov na obisk tujih gora. Bili ste marsikje, tako po višjih vrhovih v Evropi, kot tudi najvišjem vrhu Afrike.
Ja, tudi to mi je uspelo. Seveda po Novi Maši leta 70 sem zahrepenel, da bi stopil više, kot je Triglav in to je nam uspelo na Grossglockner v Avstriji. Tam sem pa naredil načrt, da bi prvič naslednje leto prestopil 4000. No in to je nam tudi uspelo, torej 71. leta in to Jungfrau v Švici. Kasneje sem pa tako malo za hec, pa nekoliko tudi za res, vsako leto ob zemljevidu opazoval sosedne vrhove in sem naredil, naslednje leto pa bomo poskusili tega in onega osvojiti. In tako mi je uspelo v Evropi kar nekaj vrhov, tudi najvišji vrh, sem bil kar nekaj krati, na Mont Blanco, na Monte Rossi, Weisshorn in pa še druge, da se trenutno ne spomnim.
To so kar že alpinistični vzponi, ne?
Ja, to so kar alpinistični vzponi in moram priznati, da ta tečaj kot za vodnika mi je prišlo zelo prav in sem resno vzel te stvari in mi je uspelo tudi dvakrat osvojiti najtežjo goro Evrope, to je Matterhorn.
In potem po Evropi je prišla Afrika.
Ja, v Afriki pa smo imeli tako priložnost, da sem obiskal eno našo župljanko, ki je bila tam v Keniji poročena in je imela svojo družino, pa vsako leto prihajala tudi v, v ta domači kraj, pa sva se spoznala in seveda me je navdušila, pravi, kaj pa če bi ti prišel še v Afriko in bi tudi naš najvišji vrh osvojil. No, in to nam je tudi uspelo, leta se ne spomnim, ampak res smo na njeno povabilo resno vzeli štirje planinci, oziroma še več nas je bilo nekaj čez 20 in smo uspešno tudi osvojili ta vrh.
No, Kilimanjaro je vendarle kljub temu, da se zdaj tudi nanj zgrinjajo že množice in je to turistična ponudba, pa vendarle to ni tako enostaven vrh, se je treba pripraviti, tudi aklimatizacija sodi zraven zaradi višine.
Ja, jaz sem preden smo šli na ta vrh, sem prebral vse potrebne priporočila glede tega vrha in je posebej bilo podarjeno, kako je treba dati pozornost na prilagajanje višinske razlike. Zato sem naredil poseben načrt, da smo vedno, ko smo prišli do koče, kjer smo prenočevali, sem preden smo šli k počitku, vsaj nekaj višinskih metrov, vsaj nekaj 100 metrov, šli na višje, sedeli nekaj časa, počivali, potem pa šli nazaj v kočo in smo mirne duše prespali. In tako sem to vztrajal, sicer smo en dan ali dva dni več zaradi tega uporabili, smo pa seveda zelo uspešno od 23 udeležencev je nas prišel na vrh 21. In mi marsikdo ne verjame, pravi statistika, pravi vsi, ki se podajo na Kilimanjaro, od 5-7% pride na vrh.
Ja, res, ker slišimo mnogo težav, glavoboli in odnehajo, teže je zaradi manjše koncentracije kisika tam zgoraj, ampak vam pravite uspelo v tako velikem številu.
Ja, nam je kar lepo uspelo, zato vsi so pač bili sprva nejevoljni, zakaj tisti trening gor in dol in potem so pa videli, kako prav je nam prišlo, nismo imeli nobenih težav razen dveh, ko sta morala se prej vrniti, ostali smo pa uspešno osvojili ta želeni vrh.
In to so bili gotovo časi, ko še ni bilo toliko turizma in tudi vseh teh ponudb, ki jih v vodstvu vodnikov, zdaj treba najeti in lokalnega vodnika, organizirano peljejo na vrh, ne?
Ja, seveda, tudi tam smo takrat dobili domačega vodnika, ki nam je vse dal potrebne napotke. Jaz sem pa bil kot notranji vodnik, pa so me morali seveda si ubogati, da smo bili tako uspešni. No, seveda na Kilimanjaro je domačin nas zelo uspešno pripeljal in smo mu bili zelo hvaležni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gospod Tine Tajnik je naš gost v doživetjih narave. Tajnik je zanimiv priimek, ampak vi ste bolj vodnik in vodja, kot slišim zdaj, sploh kar zadeva ta navduševanje nad planinami. Kako zdaj v današnjem času, slišim, sedete tudi na kolo, se pravi vse stransko aktivno življenje?
Ja, nasplošno, odkar sem imel zdravstvene težave, pa sem bil kar par let na raznih terapijah in tako dalje, potem mi je pa ena moja sorodnica svetovala te terapije, ki si jih delal, pa tele vaje, poskušaj opravljati vsak dan, ne samo zdaj, ko si na terapijah. No, in sem jaz tudi moji žlahnici Ireni zelo hvaležen, da mi je to priporočila in seveda v takrat dalje vsako jutro opravljam posebne vaje, da razgibam v jutranjih urah svoje telo, vsak zgib in to mi je tako pomagalo in da to tudi ohranjam še danes. In seveda, poleg tega, da planinstvo opravljam, tudi vsako leto si zadam za nalogo 1000 kilometrov z navadnim kolesom in zato tudi poskrbim, če ne pa na Silvestro, te dolgo vozim, da je 1000 kilometrov.
Do polnoči.
Ja, do polnoči, ja. No, in vsako leto imam tudi načrt, da grem s kolesom okrog Pohorja. Letos še nisem šel, pa še načrtujem, je pa letos mi že uspelo, da sem prevozil iz Mariborskega Pohorja na vrh gondole, smo se pripeljali z gondolami, in štirje so me vodili, da smo iz Mariborskega Pohorja vse do Meslinje preko pripeljali s kolesi. Gor in dol je šlo, ampak moram priznati, kar naporno me je bilo, kome sem zdržal.
Ja, bravo, odkot motivacije, zato to se vedno sprašujemo, tudi ko govorimo o tem, kako je to dobro za človeka, da se lahko giblje, kako ima to vsestranski učinek na njegovo počutje, tudi na umske dejavnosti.
Ja, jaz večkrat poudarim mladim, pa tudi vsem, ki se srečujem, da je potrebno poskrbeti za dušo in za telo. Da za dušo skrbimo, to je moja duhovniška služba, za telo pa na vsak način, to, kar sem že omenil, strajam pred tem. Pa marsikomu to tudi priporočam in mnogi so mi sledili pa prosili tudi za te vaje, pa sem jim posredoval, imam namreč tudi posnete na računalniku in te vaje pošljem in mnogi se mi zahvaljujejo, da jim je pomagalo tudi k njihovemu zdravju.
Ampak verjetno je zraven tisti dodatek, ki ste ga sami omenili. Izvajanje vsak dan.
Ja, to pa res. Dobesedno moram se pohvaliti, da niti enega dneva ne opustim, da ne bi vaje upravil. Edino lansko leto, da se malo pohecam, sem en dan pozabil na vaje. To pa je bilo na Triglavu. Ko smo na Kredarici zjutraj vstajali, me hitro nekdo pokliče, pojdi, kak lep sončni vzhod je zunaj. In seveda jaz tako z mobitelom in sem sončni vzhod poslikal levo, desno in tako dalje. No, in tisti dan sem pozabil telovaditi.
Upam, da to ni bilo usodno, gotovo ne, zdaj ko govoriva o vaših aktivnostih danes in ko ste prej pravili, kako ste si zadali načrte, imate zdaj še kakšne za sklep morda tako začrtane, kam bi še radi stopili?
No, posebej nisem zdaj glede tega razmišljal, mnogi me pač še vedno vabijo, aby še nas pripeljal tja pa gor in tako dalje, pa se večkrat pohecam, ni mi treba dvakrat reči, če treba, tudi se bila leta, ko sem bil po trikrat na Triglavo isto leto, zato, ker so me prijatelji povabili, pa sem z veseljem to uresničeval. Pa še vedno pravim, da dokler bom takole razpoložen, pa da bom se tega držal, jaz upam, da bo to mi še vedno koristilo.
In tega vam, gospod Tine Tajnik, želimo iz srca, da bi to bilo še dolgo in če bo prišla kakšna želja strani poslušalcev za te vaje in boste pa rade volje poslali.
Ja, kar naj me pokličejo ali pa mail pošljejo, z veseljem bom poslal vsem udeležencem, samo s pripombo, niti enega dneva ne smete opustiti.
Samo na Kredarici lahko.
Na Kredarici pa lahko.
Najlepše hvala za pogovor, za sprejem tudi pri vas, ki je bil res prisrčen in gostoljuben, pa vse dobro, kot rečem, tudi na vseh vaših gorskih in kolesarskih poteh.
Najlepša hvala in tudi vam želim še prijetno pot in pa dobro počutje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Ko sva z gospodom Tinetom Tajnikom končala tale pogovor, ki ste ga pravkar slišali, smo se vsi skupaj usedli spet na kolo. Z nami je bil tudi gospod Tine in se odpeljali po Štrekni vse do Velenja, do Šaleške doline in spremljal nas je gospod Tine spredaj kot vodnik. No, na poti pa smo se ustavili še v Mislinji, kjer so nas pozdravili občinski ljudje. Gospod župan Bojan Borovnik je bil med njimi in pogovor z njim boste slišali takoj po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Naša pot prvega kolesarskega dne nas vodi s Raven na Koroškem po koroških poteh in tu je pravzaprav nedavno zaživela kolesarska pot Štrekna. Zdaj lepo pozdravljam župana Mislinje, gospod Bojan Borovnik, lepo pozdravljeni. Na Štrekno ste zelo ponosni, ste zdaj ob sprejemu tule pred občino dejali in res je to pridobitev, kajti kolesarstvo je v Sloveniji v sponu in zanima me, kakšen je odziv recimo krajanov, pa tudi tistih, ki se pripeljajo k vam zdaj po Štrekni, je že kar nekaj prometa, smo ga sami opazili.
Je lep pozdrav tudi vam in hvala, da ste obiskali našo občino. Moram reči, da sem zelo ponosen na to Štrekno povezavo, predvsem iz Velenja proti Mislinji. Moram reči, da sem vesel, da sem del te zgodbe, kajti je bilo zelo blizu, da te kolesarske poti ne bi bilo. Na tem mestu se moram zahvaliti tudi mestno občino Velenje in pa seveda tudi ministrstvo, da je prisluhnilo nam in moram reči, da tu ni navadna kolesarska pota, ampak lahko rečem, da je kolesarska avtocesta kolesarjev. Mi smo zelo veseli, je pa tudi dejansko priložnost za razvoj turizma in tudi naši občani so začutili, da imajo tu priložnost, da bo začeli čim več apartmaji usposobiti, da bomo lahko te kolesare, ki gremo mimo nas, tudi obdržali in tudi cel naše občine. Tudi v ta namen smo odprli TIC točko, ki je dejansko v razvoju, se pravi, imamo še kar porodne težave, ampak verjamem, da bo ta TIC točka na konc koncev res delovala tako, kot smo zamislili.
In ta TIC točka bo prav tule v Mislinji po načrtih?
Je že odprta TIC točka, že odprta tudi v centru Mislinja. Namen je pa tudi, da ne vsem tem predelovalcem domače hrane, da bo lahko prodajali tudi, oziroma bomo mi prodajali za njih, tudi v naši TIC točki. Se pravi, skratka, zelo radi bi povezali naše občane in seveda, da bi tudi naši občani imeli od obiska kolesarja čim več in pa seveda, da se tudi kolesarji, ki pride k nam, zelo dobro počutili.
Ja, štrektna za vse tiste, ki niste z teh koncev pa ne poznate in vas zanima kolesarjenje, z kolesa se res lepo odkriva pokrajino, vodi iz Velenja pa vse do
Avstrije, lahko rečemo. Ta štrekna gre res dejansko povezava kolesarske poti od Velenja do Avstrije oziroma še naprej, tudi po Dravski dolini. Zakaj se minuje štrekna? Štrekna se minuje zato, ker je včasih tu vozi vlak. Zdaj, na žalost, vlaka ni več, pa čeprav moram reči, da bi to bilo zelo dobro. Kajti Mislinja je bila ena najvišja točka, kar se tiče železniških postaj v Sloveniji. In seveda bi si želeli, ampak žal tega ni več. Smo pa lahko kakorkoli zdaj ponosni na to kolesarsko povezavo.
Ja, nekoč vlak, zdaj kolesari, vedno več jih je tudi že v letošnjem letu, odkar je bila otvoritev štrekne, je tu kar gneča.
Pravi živ žal je na kolesarski poti in tako kot sem že sam prej prednice sploh gradilo, sem rekel, da bo to avtocesta kolesarja in dejansko zdaj je. In zato je tudi priložno zdaj kakorkoli za razvoj turizma, da tudi našo občino predstavimo širši javnosti. Jaz vem, da Slovenija je tako lepa in marsikdo ne ve, kaj vse skriva ta lepota. Mi hodimo marsikdere druge kraje, ampak doma pa ne raziščemo, kaj imamo.
Ja, res je, to lahko potrdimo tudi mi z kolesarskega sedeža. Tudi na poti do zdaj smo se zelo dobro počutili, srečevali številne kolesarje. Zdaj pa nas čaka še morda tisti še bolj atraktivni del tja do Velenja, tudi skozi predore.
Poglejte, jaz mislim, da boste pravo doživeli zdaj, ko ste pelali tu iz Misline proti Doliču, te atraktivne mostove, potem čez Hudo Lukno. Jaz verjamem, da bo vam to ustalo v trajnem spominu in da ne boste prekolesali samo danes, da se boste tudi vrnili in še večkrat prekolesali to kolesarsko pot.
Tako, jo bomo priporočili še ostalim. Najlepša hvala, gospod Bojan Borovnik, in vse dobro vam in vašim ljudem v vaši občini.
Hvala tudi vam za vaš obisk in seveda moje želje z dobro, pozitivno energijo pošiljam po celi Sloveniji in priporočam, obiščite Mislinjo oziroma prekolesarite našo kolesarsko pot.
Toliko, spoštovani poslušalci, o doživetjih s kolesa z našega tradicionalnega romanja od Marije k Mariji o prvem in drugem dnevu, ko smo začeli na Koroškem, potem odpeljali proti Šaleški dolini, pa spodnjo Savinjsko dolino smo prav tako obiskali. Zdaj smo že v Celjski kotlini, kjer bomo tudi prespali. Jutri nas čakajo kraji Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec in potem skupno srečanje z vsemi prijatelji poslušalci na Ptujski gori, kjer bomo skupaj praznovali Mali Šmaren. Lepo vabljeni tja na Ptujsko goro. Zdaj le pa bomo ob koncu slišali še kratko predstavitev župnije, kjer bomo nocoj kolesarski romarji prenočili. To je župnija Sveti Jožef v Celju. Maja Morela se je pogovarjala z župnikom.
Spremljate poletna doživetja narave.
Župnijo Sveti Jožef pri Celju je pred dobrim mesecem prevzel Marko Jeromelj. Kaj se vas je ob prihodu morda najbolj dotaknilo, vas je najbolj nagovorilo, kar se tiče župnije?
Od 1. avgusta sem župnik, sem pa bil pred 12 leti tu že kaplan, tako da čisto na novo mini življenje na Jožefovem hribu, tako da tudi ogromno obrazov je bilo že poznanih, delo poznano. Drugače pa je pač župnija Sveti Jožef zelo tesno povezana in prepletena z domom Sveti Jožefa. Ne? Na hribu že več desetletij oziroma že stoletij delujejo lazaristi in je pač ta misijonska dejavnost povezana med seboj tako med župnijo kot domom, kot z misijoni in je zato pač ja, tako pastorala kot življenje prepleteno. Sama župnija Svetega Jožefa je ena manjših celjskih župnij, je pa živa župnija, ki nekako diha z prostorom in krajom. Skupine so zelo različne, pač od zakonske skupine, molitvena skupina, potem skupina mladih, ki je zelo aktivna tudi na tem dramskem področju, potem pa tudi skupine za starejše, razna srečanja. Vedno se kaj dogaja, ogromno je tudi kulturne dejavnosti na Jožefovem hribu, od predavanj, koncertov, ki imajo vedno tudi nekako duhovno in pa misijonsko razsežnost. Mi rečemo permanentni misijon, ne? To pomeni, lazaristi smo na nek način v prvi vrsti misionari. Ne gre to, da bi dejansko mi odhajali okoli in misionarli, ampak s našimi programi, z izobraževanji, z duhovnimi preditvami, nagovori, duhovnimi vajami, dajemo priložnost ljudem, da rastejo v veri.
Kaj pa romari vas morda tudi ti obiščajo?
Romarjev je ogromno. Sama cerkev Svetega Jožefa je bila seveda romarska cerkev. Ne? Župnija je bila ustanovljena šele leta 1960. Prej pa je bila to ja, romarska misijonska postojanka, kamor so ljudje prihajali. In tudi zdaj ogromno je romarjev, predvsem takrat ob Svetem Jožefu, 19. marca in pa seveda ob 1. maju je vedno. In pa tudi čez celo leto romari prihajajo, se zatekajo v svojih prošnjah, molitvah Svetemu Jožefu in so seveda vedno tudi dobrodošli, da nas obiščejo.
Doživetja narave.
Hvala lepa vsem, ki ste nas in nas še boste spremljali na naši poti. Vse do nedelje res smo veseli prav vsakega. Srečanja so prisrčna in verjamem, da bo tudi jutri in v nedeljo tako. V današnjih doživetjih narave sva bila z vami Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Andrej je bil z nami tudi v prvih dveh dneh kolesarjenja, pravzaprav s tistim začetkom, ko smo trije kolesari štartali iz Ljubljane proti Prevaljam oziroma Ravnam na Koroškem. Zdaj lepa vas pozdravlja tudi iz studija. Hvala še enkrat vsem srečno in varen korak, pa tudi prav takšne varne kolesarske kilometre.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.